Մենք բեռնակիրներ ենք։ Դեռ հեռվից նկատեցի, որ մուտքի մոտ Թաթոս պետն է կանգնած։ Նրա հագին նույն զիվորական կանաչ վերնաշապիկն էր և հեծելակի լայն տաբատը երկարաճիտ կոշիկների մեջ, իսկ դեմքին հավերժ քարացած մի արտահայտություն՝ «Իմ ձեռքից չեք պրծնի»։ Նրան գրեթե ոչ ոք չէր սիրում, և պատճառն այն չէր, որ նա խուզակում էր մարդկանց, չէ, գործարանից դուրս եկողներին բոլոր պահակներն էլ սուգում էին, սակայն նրա որոնող շարժումների մեջ ինչ-որ շատ վիրավորական բան կար։ Երբ նրա մատները շոշափում էին իմ անձրևանոցի կամ վիճակի գրպանները, ինձ թվում էր, թե մեր մարկմիս վրայով անձրևավորդեր է սողում։ Նրան անընդհատ բացատրում էին, թե կարիք չկա մարդկանց շոշափելու, թե սա պահածոների գործարան է, ու եթե մեկն ուզենա այստեղից որևէ բան դուրս տանել, ապա դա կամ մրգի կամ բանջարեղենի պահածո պետք է լինի, և ոչ թե ասենք ադամանդ։ Նա սիրում էր շոշափել մարդկանց և հաստատում էր այն շշուկը, թե պատերազմի տարիներին վերակացու է եղել ռազմագերիների Սիբիրյան ինչ-որ ճամբարում։ Նա էլ ինձ էր նկատել և սպասում էր բարևի, սակայն ես հարցրեցի չոր-չոր. «Պահակը դուք եք»։ Թաթոս պետը տարակուսանքով ու վիրավորված ինձ նայեց, բայց որհետև իմ անվրդով դեմքը նրան ոչինչ չէր ասում, նետեց ատամների արանքից։ «Ես պահակապետն եմ»։ «Դա միևնույն է», ամբարտավանորեն ասացի ես։ «Ինձ հարկավոր է մի քանի բան ստուգել ձեզ մոտ, ես խմբագրությունից եմ»։ Նա երկար դիտում էր թղթակցի իմ փաստաթուղթը, աչքերից բավականին հեռու պահելով, այն անձայն շարժելով շրթունքները, հետո բարձրացրեց գլուխն ու ինձ նայեց։ «Ինչ է, կասկածելի որևէ բան կա»՝ հեգնակով հարցրեցի ես։ «Չէ, անմիջապես պատասխանեց նա, շտապ վերադարձնելով տեղեկանքը։ Տատանվում էր, պարզ զգացվում էր, որ անասելի ցանկություն ունի հարց տալու, բայց չի համարձակվում։ Վերջապես հաղթեց հետաքրքրությունը։ «Ասում եմ, ձեր դեմքը շատ է ծանոթ»։ Ես վեր ձգեցի ուսերս։ «Չեմ կարծում, թե ձեզ որևէ տեղ տեսած լինեմ»։ «Ասում եմ, մեր գործարանում երևի ուզում էր ասել բեռնակիր, բայց սիրտ չարեց»։ «Չեք աշխատել»։ «Իսկ ինչու պիտի աշխատեի»։ «Չէ, դե հարցում եմ էլի»՝ կրկին նեղացած ասաց նա։ «Կներեք, գրասենյակը աջ թևի վրա է»։ Ես դանդաղ բացեցի պահակատան դուռը, հաստատ իմանալով, որ նա նորից է դիմելու, ծոծրակից զգալով Թաթոս պետի ապշած հայացքը և հազիվ ինձ զսպելով, որպեսզի չքրքջամ։ «Ընկեր ջան», հնչեց նրա ձայնը։ Ես շրջվեցի ու անբավականությամբ կնճռոտեցի ճակատս։ «Ասում եմ, դուք հո եղբայր չունեք»։ «Ունեմ», բարկացած պատասխանեցի ես։ «Միլիցիայի վարչության պետն է»։ «Ինչ կա»։ «Չէ, բան չկա»՝ գլուխնորորելով բարակ ձայնով ասաց նա։ «Կներեք»։ «Ասում եմ, կներեք»։ Ես ինձ գործարանի բակը նետեցի ու ծիծաղեցի սրտանց։ «Դե գնա ու թոտնուկ, սա էլ քեզ քո բոլոր շոշափոկների ու շոշափումների համար»։ Ու անմիջապես մոռացա Թաթոս պետին։ Գործարանի բակը նույնն էր, ինչ մեկ տարի առաջ, երևի միայն պատվո տախտակի վրայի նկարները փոխված լինեին։ Հեռվում բարձրադիր ծածկի տակ լոտոյի քարերի նման շարված են ջեմի ու պովիդլոյի ուրած տակառները։ Նրանց զատար կեղպայրները քիչ այն կողմ քարաբաղնից են ընդունում և իրար ետևից գլորվում դեպի մրգի բաժանմունքը։ Ձախ կողմում բանջարեղենի բաժանմունքի կիսաբաց դարպասից առատորեն գոլորշի է ելնում, հետը բերելով ու գործարանի վրա տարածելով այն յուրահատուկ հոտը, որ նկարագրել նան հնար է, բայց որը մոռանալ չես կարող, եթե երբևիցե աշխատել ես պահածոների գործարանում։ Ես հենց այդ հոտն զգացի առավոտյան, երբ արդյունաբերության բաժնի վարիչն ասաց, որ խմբագրի հանձնարարությամբ պետք է պահածոների գործարան գնամ մի փոքրիկ հարց ստուգելու, ահա և իմ գործարանը, ոնց անցավ մի տարին։ Այո, ուղիղ մեկ տարի առաջ էր, ամառային արձակուրդի օրերն էին, Մանուկը մի քանի օր չէր երևում, հետո հանկարծ հայտնվեց աղմուկով, ինձ հափշտակեց տնից, ասաց, որ զարմանալի բաներ է պատմելու, որ ինքը ցնցված է, ապշած, ասաց, որ ինքը կյանքում մինչև հիմա ոչինչ չի տեսել ու չի հասկացել ոչինչ, նրա աչքերը փայլում էին հրճվանքից, իմ հարցերին իմ պատասխան միայն թափահարում էր գլուխը ու կրկին սկսում իր անիմաստ բացականչությունները, այլևս չհամբերեցի, ինչ է պատահել ախր, ոնց թե, մինչև հիմա ասում եմ, չես հասկանում, ծիծաղեց Մանուկը, աշխատում եմ պահածոների գործարանում, իրավախորհրդատու, բեռնակիր, նա այդ անմիջապես ասաց ու հիմա կողքից ինձ էր նայում, այնպիսի ծիծաղկոտ աչքերով, ասես սպասում էր, որ ես ցնցագին աղաղակներով նրա գիրկն ընկնեմ, քշվել ես տո, կանգարա ես, իսկ առավոտյան Մանուկի հետ քայլում էինք դեպի պահածոների գործարան և նա վերջին խորհուրդներ էր տալիս ինձ։ Կարևորն այն է, որ չհուզվես, քեզ անկախ պահիր, եթե հարցնեն, սանր ունես, ասա չէ, ուզում են ծուղակ գցել, սանր ունեցողներին տանել չեն կարող, ասում են պիժոն է, հատկապես աշխատիր Գասպարին դուր գալ, գիտես ինչ տղա է, 100 կիլոգրամանոց երկու պարկ ուսին երկելով գնում է, հա, քիչ էր մնում մորանայի, հետները խոսելու ժամանակ կուրց կտուրացրու, այդ ասելից Մանուկ ու ուրցրեց իր նեղ կուրցքը, դա շատ ծիծաղելի էր, բայց ես չծիծաղեցի, ես իսկապես հուզված էի։ Իսկ Գասպարն իրոք այնպիսին էր, ինչպես նկարագրել էր Մանուկը, նա մի բարձրահասակ երիտասարդ էր, երկար մկանուտ ձեռքերով, լեռնական սասունցու թուղ կամ հարդեմքով ու խիստ քնքշություն չտեսած աչքերով, նրան նայելով Դավիթ կարելի էր նկարել, կամ ավելի ճիշտ փոքր մհեր, որովհետև այնպես զգուշ ու թեթև էր քայլում, ասես վախենում էր հողը չդիմանա, բայց Մանուկը ըստ երևույթին չափն անցել էր մի հարցում, նրա պիջակի արտաքին փոքրի գրպանից երևում էր սանդրի պոչը, ասենք ով գիտե, գուցե պրովոկացիայի համար է դրել, սա է, որոտած Գասպարը աչքերով ինձ ցույց տալով և համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի ուսանող Մանուկ Շիրինյանը խոնար ժպիտով գխովարեց, դու ինչ ես, հարցրեց նա, ես չհասկացա, թե ինչ իմաստնով տրվեց հարցը և անօգնական նայեցի Մանուկին, մասնագիտություն է հարցնում, թարգմանեց նա, ասա, ժուրնալիստ, ասացի ես, նա նայինց ինձ այնպիսի մի հայացքով, որն ասում էր, դիարի ես ժուրնալիստներով ու իրավաբաններով բեռների փոխադրման պլանը կատարի, հետո ավելի ուշադիր նայեց, ինչպես երևի Հալեպի շուկայում գերավաճառներն էին նայում սևամորձ ստրուկներին ու հավանաբար դժգոհ չմնաց, որովհետև շրջվեց ու գնաց Շաքարավազի պահեստի կողմը, Մանուկը քաջալերի աչքով արեց ինձ ու մենք հետևեցինք բրիգադիր Գասպարին։ Շաքարավազի երկար ու ընդարձակ պահեստում երկու բեռնակիր անշտապ ինչ-որ պարկեր էին տեղավորում երկաթե սայլակի վրա, և ըստ Մանուկի նկարագրության ես անմիջապես ճանաչեցի Մարկոսին ու Ազատին։ Մարկոսը կարճ ու ամուր մարդ էր, մասնագետ բեռնակրի դուրս ընկած կրնակով, Ազատը նրա մոտ երեխա էր երևում, մինչ Գասպարն ու Մանուկը հագուստներն էին փոխում, ծանոթացանք, երկուսն էլ հանիցեն թաղիքե ձեռնոցները, իսկ էլի մի քանի րոպե անց իմ նոր ծանոթները մի պարկ էին օրորում, որպեսզի գցեն մեջքիս, քննությունը սկսվում էր։ Շաքարավազով լեցուն սայլակը պահեստից երկաթեի գծերի վրայով բերել կանգնացրել էին բաժանմունքի առաջ։ Գծերն այդտեղից բաժանմունք էին մտնում, այնինչ հարկավոր էր պարկերը տանել աջ դեպի շաքարավազի արտադրամասը, և դա պետք է արվեր մեջքով։ Ուղիղ մեր ոտքերի տակով գոլորշու մշուշներ բարձրացնելով տաք ջրի գետ էր անցնում, որը հետագայում մենք անվանեցինք Գոլֆստրիմ։ Ես սկզբում պետք է անցնեի այդ գետի վրա թեքությամբ գծված երկու տախտակների վրայով, կտրել մինչև շենքն ընկած չոր ճանապարհը, մտնեի շենք, բարձրանայի երկաթե սանդուղքի աստիճաններով, անեի ևս մի քանի քայլ և պարկը նետեի մեծ կացայի մոտ, որի մեջ երում էր եփող շաքարավազը։ «Դե», գոչեց Գասպարը։ Մարկոսն ու Ազատը չուշացրին։ «Մեկ, երկու, առ», ձայնեցին նրանք ու ճոճվող պարկը նետեցին ծոծրակից։ Պարկի մեջ 100 կիլոգրամ շաքարավազ կար։ Պահեստային խոնավությունից քարացել, կոշտերի էր վերածվել։ Այդ կոշտերից մեկը ամուր հարվածեց ողնաշարից, և ես միակնթարթ կորցրի գիտակցությունս։ «Խորը շնչիր, խորը շնչիր», հեռվից ինչ-որ տեղից ինձ հասավ մանկի կարեկից ձայնը։ Ես խորը շունչ քաշեցի և կարողացա նկատել երկար գերանատախտակները, որ ընկած էին տակ առվի վրա։ Ուրեմն հարկավոր է անցնել դրանց վրայով։ Մատներիս մեջ ամուր բռնած պարկի անկյունները ես մտքով մի քանի անգամ անցա այդ ճամփան, մինչև որ կատարեցի առաջին քայլը։ Հետո կանգ առա, դողում էին ոտքերս, ծգներս ամեն վարկյան պատրաստ էին ծալվելու, վիզս ցավում էր անասելի, ծնոտս ծեղմում էր կուրսքս, աչքերից առաջ ձև շրջաններ էին հայտնվում ու կորչում, ու նորից հայտնվում ու պտտվում էին մոլեգին։ Ես նորից խորը շունչ քաշեցի ու ասացի հարաչի միջից. «Պարկը մեջքից գցեք, վիզս տարտար», լսեցի բրիգադիր Գասպարի ձայնը, «վզով պետք է տանես»։ Ես ամաչեցի. «Ինչ է պատահել վերջապես, եթե պետք է տանել, ուրեմն պետք է տանել, հո միայն ես չեմ, բոլորն էլ երևի այսպես են տարել իրենց առաջին բեռը, դե գնացեք, ոտկեր, գնացեք, ելք չկա»։ Ես երկու քայլ էլ արեցի ու հայտնվեցի տախտակներից մեկի վրա։ Հետո, աշխատելով չկորցնել հավասարակշռությունս, աջ ոտքս մյուս տախտակին դրեցի ու նորից կանգ առա։ Տախտակները դողում ու օրորվում էին։ «Չէ, դրանք անցնել չի լինի, կշրջվեմ, գետը կընկնեմ ու շաքարը կհալվի, ջուր կդառնա, գոնե պարկը մեջքիս լինե, թե չէ անհնարին է շնչելը»։ Ասացին 100 կիլո է, «Չէ, չի կարող պատահել, այստեղ շատ կլինի, շատ, շատ, գոնե չորորվեին տախտակները»։ «Չէ, ընկնել չի կարելի, մարդիկ շատ ավելի ծանր բաներ են տարել, հայրս ողջ կյանքում մեր ընտանիքի հոգսի պարկը հենց այսպես ուսերին է տարել»։ «Ոնց էր ասում Գասպարը»։ «Հա, վզով, վզով»։ «Չէ, միայն թե չընկնեմ, ինչ ուզում է լինի, միայն թե չընկնեմ, միայն տեղ հասցնեմ այս քաղցր դառնությունը»։ «Կամաց, կամաց, միշտ տապիր, սպասիր, թող անցնի դողը, հիմա ձախով, փոքրիկ-փոքրիկ քայլ, իսկ հիմա աջը, իսկ այժմ շնչիր, շնչիր, խեղճ մանուկ, հիմա ինչքան է տարապում ինձ համար, ահա, մի քայլ էլ, հիմա աջով, Տեր Աստված, որտեղից են գտել այս երկար տախտակները, վերջ չունեն, դեռ ինչքան կա անցնելու, դե ոչինչ, կանցնես, ախպեր ջան, միայն թե միշտ ապիր»։ «Կամաց, կամաց, պարկի միջից ինչ ջուր կարող է թափվել, ախա, քրտինքս է, դե ոչինչ, թող թափվի, երևի այսպես թափվել է, որ հետո մարդիկ ասել են, հալալ քրտինքով է ապրում»։ «Իհարկե, բայց ծանր, շատ ծանր բան է այդ հալալ քրտինքը»։ «Դե լավ, հանգստացար, հիմա նորից ձախը, դու պետք է տեղ հասնես, շնչիր ու գնա, խորը շնչիր, ենթադրիր, որ եթե տեղ հասնես, հաղթելու ես, կատարվելու են քո բոլոր երազանքները, հա, ուրեմն պետք է գնաս, ես ջղայնացա, միանգամից մի քանի քայլ արեցի, անցա տախտակն ու ճոճվելով, լայն-լայն դնելով ոտքերս շենք մտա։ Հիմա պետք է ձախ թեքվել, բայց չեմ կարողանում, պարկը ինձ ուղիղ առաջ է հրում, քանի քայլ կորցրեցի, տեսնես երբևէ կազատվեմ այս բեռից, մնաց սանդուղքը, աստիճանները թաց են ու լպրծուն, շաքար ավազ է թափվել նրանց վրա ու խառնվել ջրին, ո՞նց անցնեմ, որ չսայթաքեմ, ի՞նչ անեմ, բայց նա հարկավոր է բարձրանալ, ես լարեցի բոլոր ուժերս, աջ ոտքս դրեցի առաջին աստիճանին և հենվեցի վրան, մեկ էլ, չէ, բարձրացա, միայն թե ցնցումի հետ պարկը ետ սահեց ուսերիցս ու հիմա ինչ-որ տեղ մեջքիս վրա է, ջարդվում են ձերքերս, մատներս արդեն չեմ զգում, իսկ պարկը ձգում, հա ձգում է ցած, դեռ երեք աստիճան էլ կա, շատ է, շատ է, գոնե չսահեր պարկը, հիմա ես ոնց պահեմ ու բարձրանամ միաժամանակ, ես մտքումս 100 անգամ աջ ոտքս դնում եմ երկրորդ աստիճանին, բայց շարունակում եմ կանգնած մնալ, շարժվել չեմ կարող, կանգնել չեմ կարող, ընկնել չեմ կարող, իսկ պարկը ահավոր ծանրությամբ քաշում է ինձ, միայն թե չպոկվի ձեռքիցս, Տեր Աստված, միայն թե չպոկվի ձեռքիցս, ընդամենը 3 աստիճան է մնացի ախր, Տեր Աստված, հայրս հիմա կծի ծաղեր, հենց որ տեղներդ նեղն է լինում, Տեր Աստծուն է քիշում, լավ, պետք չէ ցրվել, հարկավոր է կենտրոնանալ, հիմա ես կբարձրացնեմ աջ ոտքս ու կդրեմ երկաթե սանդուղքի երկրորդ աստիճանի եզրին, հետո կմտածենք, առայժմ միայն այդքանը, դեր սկսիր, ես բարձրացրի աջ ոտքս, հետո լրիվ թեքվեցի, հասա գետնին, կողքի վրա հենվեցի երկաթե բազրիքին և հևալով ու տնքալով կանգնեցի երկրորդ աստիճանի վրա, ահա, հիմա պետք է ուղվել, և ամիջապես են զգացի, թե ինչպես պարկի ձախ անկյունածոպը դուրս ցրավ քարացած մատներից միջից, պարկը միանգամից շրջվեց մեջքիս վրա ու կընկներ, եթե ես ամբողջովին չկրանայի և ազատ ձախ ձեռքով չկարչեի երկաթյա բազրիքին։ «Գնամ օգնեմ», լսեցի Մանուկի տագնապած ճիչը։ «Չէ», որոտաց Գասպարը, «ինքը պետք է տանի»։ Բայց ես նրանց չէի հասկանում, ինձ համար ոչինչ գոյություն չուներ շուրջը, երկաթյա սանդուղքից բացի, երկաթյա երկու աստիճանից բացի, որ դեռ բարձրանալու էի, երկու աստիճան, դե հիմա չպետք են գնես, ասացի ինքս ինձ, ընդամենը 2 աստիճան է մնում և դու պիտի բարձրանաս, դե ձգիր, ես ամուր ձգիցի բազրիքին կարճած ձեռքս ու համարյա ծնկներիս վրա հայտնվեցի 3 աստիճանին, ահա, հիմա մնում է մի աստիճան և վերջ, վերջ, ինչի վերջը, ինձ համար ամեն ինչ շնչավորվել էր, պարկը, ձերքերս, ոտքերս, երկաթյա սանդուղքը, և ասես մենք բոլորս մի ընդհանուր կռվի էինք մասնակցում, ես արդեն ես չէի, ես կողքից էի նայում ինձ ու ասում էի աղերսանքով, հիմա միայն մի աստիճան է մնում, միայն մեկը, որից հետո դու կարող ես դեն նետել այդ բեռը, միայն մեկը, թափահարիք ես, հովերջին քայլին չես խայտարակվելու, բոլորը քեզ են նայում, դե շարժվիր, ախպեր ջան, լավ, ուզում ես, մի քիչ էլ հանգստացիր, խելոք մտածեցիր, որ հենվեցիր բազրիքին, բայց այլևս հերիք է, հը, հը, սուտ են ասում, թե վերջին քայլն ամենից դժվարն է, ամենադժվարը վերջին քայլին հասնելն է, հիմա վստահ էի, որ կխախտեմ, ես նորից բարձրացրի աջ ոտքս, խոնարվեցի գետնին և ուզում էի ձախ ոտքս էլ բերել, երբ հանկարծ պարկը ուսիս վրայով, աշխարհի բոլոր ծանրությունների հետ եկավ, անցավ ու աղմուկով հարվածեց գետնին կացայի մոտ, Հաջորդ վայրկյանին թվաց, թե պարկը կրկին ինձ է գալիս։ Ես սարսափահար փակեցի աչքերս ու գլխով զարնվեցի պարկի կոշտ, քաթանին, հասկանալով միանգամից, որ վայր եմ ընկել։ Հետո բարձրացա, հաղտանակած ու թեթև, թեթև, առանց բեռի, առանց ծանրության, ու նոր հասկացա, թե որքան լավ բան է աշխարհում առանց բեռի ապրելը։ Եվ հանկարծ անմիջապես էլ սարսափով նկատեցի, որ պատրվել է պարկը ու սպիտակ շաքարավազը դանդաղ խոսում է ցեխոտ հատակին բժշկական ժամացույցից սահող ավազի նման։ Ահա և վերջը, մտածեցի ես, հիմա ինձ կհերացնի և դեռ կպարտադրի վճարել շաքարավազի արժեքը։ Դա շատ ամոթ էր, բայց ես հոգու խորքում ինչ-որտեղ ուրախ էի, որ այդպես եղավ, չի ընդունի, ես էլ դուրս կգամ այս գործարանից ու կեցե ազատությունը։ Հիմա ուր որ է Գասպարը զայրացած կգորա և գորաց, բայց ոչ թե իմ, այլ Մանուկի վրա։ «Ինչ ես կանգնել, պարկը վերև գցիր, իսկ դուք նորը տվեք նրան», ասաց նա Մարկոսին ու Ազատին։ «Ինչ», հարցրեցի ես, «ուրեմն չեք հերացնում»։ «Երբ ընդունեցինք, որ հերացնենք», հանկարծ ծիծաղեց Գասպարը։ «Դե, մեկ, երկու առ. Երբ ես կատաղի վարքով երկրորդ պարկը ի վերջո տեղ հասցրեցի ու թեթևացած հառաչելով տղաներին մոտեցա», Գասպարն ասաց, «այսօրվանից աշխատում ես, վաղը մի հինշոր հագիր»։ «Սանր ունես»,  հանկարծ հարցրեց նա։ «Չէ», անմիջապես պատասխանեցի ես։ «Սանրն ի՞նչ եմ անում»։ Գասպարը նայեց Մանուկին, ու նա, Մարկոսը, Ազատը սկսեցին հրհրալ։ Մանուկը կարմրեց սաստիկ, հասկանալով, որ իր հետ խաղ են խաղացել ու ինքն էլ ծիծաղեց։ «Լավ», ասաց Գասպարը, «Մարկոս, Ազատ, դուք դատարկեք սայլը, իսկ մենք գնանք պահեստ»։ Ճանապարհին բոլորս լուր էինք, միայն պահեստի մոտ ես հարցրի Գասպարին. «Իսկ շաքարավազի համար ի՞նչ պետք է անեմ»։ Գասպարը թափտվեց ձեռքը. «Օգուտն էլ, վնասն էլ բրիգադինն է»։ Նանարն սպասում էր ինձ իրենց նեղ փողոցում։ «Մենք պետք է կինո գնայինք», բայց ես չէի կարողանում շարժվել տեղից, ամբողջ մարմինս ցավում էր ու տնքում վիրավոր։ Սկզբում կարծեց, թե հարբած եմ, հետո իմացավ, հառաչեց, արտասվեց անձայն, գլուխը հենեց ուսիս, և որովհետև ես ծիծաղելով տնքացի, անկարող պահելով նույնիսկ նրա գլուխը, թևանցուկ արեց ինձ և ուղեկցեց տուն։ Եվ առաջին անգամ կյանքումս ես թողեցի, որ նա միայնակ վերադառնա։ Տանը ասացի, որ հիվանդ եմ, և անկողին մտա։ Այդպիսի ֆիզիկական ցավ երբևէ չէի զգացել։ Ուզեցի ջուր խմել և չկարողացա բարձրացնել բաժակը, թեքվեցի, խմեցի բաժակից ու ծիծաղեցի իմ անզորության վրա։ Քունս չէր տանում։ Սովորականի պես որոշեցի գիրք կարդալ։ Սկզբում գիրքը բռնել էի ձեռքով, բայց մի քանի րոպե հետո անց մատներս թուլացան։ Ես գիրքը ծնկներիս հենեցի ու տարածեցի ձեռքերս, զգալով, թե ինչպես է ճչում, աղաղակում յուրաքանչյուր մկանը։ Ձեռքերիս ափերն այրվում էին, ես դրանք մեծ ճիգով ետ տարա ու դրեցի զով բարձի տակ։ Եվ հանկարծ մատները շոշափեցին բարձի անկյունացող պերը։ Սիրտը ստրոփեց տագնապով ու ցավով։ Ինձ թվաց, թե հիմա, ուր որ է Մարկոսն ու Ազատը կգոչեն. «Մեկ, երկու, առ»։ Եվ շաքարավազի պարկը նորից կիջնի իմ տանջահար ուսերին։ Հետո ես երկար ժամանակ ժրտում էի ինձ ու ինձ, չկարողանալով շարժվել, չկարողանալով քնել հոգնածությունից, բայց եւ զարմանալի մի երանությամբ մեկնված փափուկ անկողնին, վայելելով աշխատած ու վաստակած մարդու հանգիստը, կյանքումս առաջին անգամ հասկանալով բանվոր հորս և բոլոր նրանց, ովքեր վզող են տանում իրենց աշխարհի բեռը։ Կեսօր է։ Նստել ենք երահարկ դասավորված մեծ տակառների շարքի արանքում, տախտակե արկղներին, Մանուկը գնացել խանութից բերել է հաց, պանիր ու մի շիշ օղի։ Ասատը բանջարեղենի բաժանմունքից ծանոթության կարգով երկու տուփ բադրիջանի խավյար է դուրս հանել։ Մարկոսը մեջտեղ է դրել տնական խաշած կարտոֆիլը, ուտում ենք ծանրորեն, արժանապատվությամբ ու լուր։ Շուտով մի ամիս կլինի, ինչ միասին ենք, և ինչ որ կա այստեղ մեր ձեռքի գործն է։ Հեռվից լոտոյի քարեր թվացող այս խոշոր տակառները մենք ենք մեկիկ-մեկիկ գլորել, բարձրացրել ու նետել, կազմել երահարկ ձգված շինություններ, մենք ենք տեղափոխել, դասավորել ու վագոնները դրել Մուրաբայի և Մրգահյութերի հազարավոր արկղներ, և այդ բոլորի շաքարավազը մեր ուսերին ենք տարել պահեստից մինչև Արտադրամաս։ Իսկ հիմա նստել ենք տակառների արանքում, երբեմն զարմացած նայում ենք մեր իսկ կատարածին և ուտում անշտապ, դեռ շատ ժամանակ կա մինչև շչակի ձայնը։ «Ծիծաղ բան է», հանկարծ փրկում է Ազատը, «էքսկուրսիայի եկածներին տեսակ, հիմա դեզ դեն նայելով գնում են բաժանմունքի միջով, կանգնում են կացաների մոտ, իսկ մեր էս Ֆրիդմանն էլ նրանց ռուսերեն պատմում է. Մեկ էլ տեսնեմ մի կնիկ կամաց-կամաց ետ է մնում, տեսնեմ ինչի է ետ մնում, մտածեցի, մեկ էլ կամաց-կամաց տակառների կողմը գնացի, մի տակառ կար, լավ չէր կապած, կողքի ջեմը դուրս էր տվել, տղեք, մեկ էլ էն տեսա, էս կնիկը դեսդեն նայեց ու մատը մցրեց ջեմի մեջ, մցրեց, հանեց մատը, բերանը տարավ ու աչկերը փակեց. Մի տեսնեիք ինչ երեսուներ, ծիծաղ բան էր, որ չծիծաղեցի, կարմրեց, վազելով փախավ»։ Մանուկը արհամարանքով նայում է Ազատին, ուզում է ինչ-որ բան ասել, բայց Գասպարը կանխում է։ «Հիմար, ծիծաղի բան էր, ուրիշը լաց կլիներ, գիտես հիմա քչերը կան, որ քաղցրի կարոտ են, դատարկ, ծիծաղը քո բարևն էր ընկեր Անգինյանին»։ Ազատը շիկնում, փոքրանում է, իսկ Մանուկը ծիծաղում է բավարարված վրիժառությամբ։ «Ես էլ եմ ծիծաղում, անհնար է այդ պատմությունը հիշելն ու չծիծաղելը»։ Օրեր առաջ աշխատանքի վերջում Ազատն ինձ մոտեցավ ու խնդրեց, որ իմ անձրևանոցը մեկ օրով տամիրեն։ Ես անմիջապես տվեցի, չհարցնելով թե ինչու, բայց նա հասկացրեց, որ ժամադրության է գնալու և վախենում է հանկարծ անձրև կա։ Այնինչ անձրևանոցը բոլորովին ուրիշ նպատակի պիտի ծառայեր։ Սպասելով մինչև հեռանանք, Ազատը փորձում է բաժանմունքից թրծրած մի տուփ մուրաբան տեղավորել լայն անձրևանոցից գրպանում, բայց գրպանը նեղ էր, և ստիպված Ազատը ձեռքը գրպանն է տանում ու հենց գրպանով ներսից բռնում է Մուրաբայի տուփը։ Ուշացած բանվորների հետ զրուցելով նա պահակատուն է մտնում, իմանալով, որ հերթապահը շոշափող Թաթոս պետը չէ։ Կեղծ ժպիտով տագնապը թաքցրած անցնում է պահակատան միջով ու փողոց է դուրս գալիս։ Փողոցում նա շունչը քաշում թեթևացած, վերջ չբռնվեց, բայց ինչ իմանաց, թե որտեղ է թաքնված օրհասը, որտեղից որտեղ նրա առաջ հայտնվում է Գործկոմի նախագահ Անգինյանը։ Ամենայն հավանականությամբ նա ինչ-որ խորհրդակցությունից էր վերադառնում, որտեղ խոսվել էր բանվորների նկատմամբ ղեկավարության ուշադիր և զգայուն վերաբերմունքի մասին, որովհետև ընկեր Անգինյանը ժպտալով Ազատին է մոտենում, բարևի համար մեկնում է ձեռքը ու հարցնում. «Ինչպե՞ս եք, մեր երիտասարդ և առաջավոր բանվոր»։ Նման ուշադրությունից շոյված Ազատը, մոռանալով ամեն ինչ, ձեռքը հանում է գրպանից և նույն ակնթարթին նրանց ոտքերի մոտ աղմուկով պայթում է Մուրաբայի ապակե տուփը։ Ու մինչ Գործարկոմի նախագահը վախեցած ու շփոթված իր ներկված կոշիկներին ու գուլպաներին է նայում, երիտասարդ ու առաջավոր բանվորը լայն-լայն քայլերով փախչում է փողոցով գործարան չվերադառնալու հաստատ մտադրությամբ։ Բայց վերադարձրինք, Գասպարը խոսք տվեց ընկեր Անգինյանին և Մուրաբայի գողը հանձնվեց մեր դատին։ Դատախազը Մանուկն էր, ծանր դատ էր դա, ընդմիջմանը ուտում էինք ու խոսում, նույնիսկ Մարկոսը խոսեց, իսկ նա խոսում էր միայն այն ժամանակ, երբ երազում է եւ երազում է միայն այն ժամանակ, երբ բնակարանի մասին է մտածում։ Տղերք, ասում եմ, մարդ տուն ունենա, իր տունը, ուզենա պարկի, ուզենա լոտո խաղա, տունն իրեն լնի էլի, ուզենա լաց լնի, ուզենա ծիծաղի, սենց էլի, իր տունը։ Նա նայում է մի կողմ, ինչ որտեղ, եւ աչքերը տխուր ու պխտոր են։ Տմփեսա է Մարկոսը, 20 տարի առաջ Բայազետից է եկել, տուն չի ունեցել, տեղ չի ունեցել, շոր չի ունեցել, կոշիկ չի ունեցել, ոչինչ չի ունեցել, մեկի տանը բանվորություն է արել ու քնել է մարակում։ Տան տիրոջ ամուսնացած այրի աղջիկը ծիծաղելով նայել է Մարկոսին, տեսել է փայտ է կտրում, նայել ու ծիծաղել է, տեսել է ջուր է բերում, նայել ու ծիծաղել է, իսկ երբ Մարկոսը իր գունը մարակ է մտել ու կծկվել անկյունում չոր խոտին, խղճացել է տանտիրոջ ամուսնացած այրի աղջիկը, մի տաշ ջուր է տաքացրել, մարանն է տարել ու ասել է Մարկոսին, լողացիր այ տղա։ Հետո երբ լողացել է Մարկոսը, աղջիկը կիսաբաց դռնից շորեր է տվել նրան, իր մեռած ամուսնու շորերն ու ասել է, հագիր այ տղա։ Իսկ երբ հագնվել է Մարկոսը, աղջիկը մարակն է մտել ու նստել նրա մոտ չոր խոտին, մթան մեջ փայլեցրել է աչքերն ու ծիծաղել է, խառնել է Մարկոսի թացմազերն ու ծիծաղել է, խաղացել է Մարկոսի հոգու հետ ու ծիծաղել է ու հարցրել է ծիծաղի միջից տակ դուղացող ձայնով. «Ինձ կառնես այ տղա»։ «Ինչի՞ չեմ առնի»,  ամաչելով ասել է Մարկոսը։ Ջահել է եղել Մարկոսը, չի իմացել, ուրիշի շոր է հագել, ուրիշի կին է առել, ուրիշի տուն է մտել, եւ աշխարը նրա համար դարձել է ուրիշ, եւ բոլորը, ամեն ինչը հատիկ-հատիկ գումարվել է, եկել խառնվել, մեծացել, մեծացել է, դարձել մի մեծ ուրիշ։ Եվ ահա այդ հազար ու մի ուրիշների միջով, մինչև օրս էլ քայլում է բեռնակիր Մարկոսը, փնտրելով իրենը, այն, որ ուրիշ չլինի, ուրիշինը չլինի, իրենը լինի, Մարկոսին թվացել է, թե մնացած հազար ուրիշից կազատվի, եթե ինքը գոնե այդ մեկը ուրիշ չլինի, տունը։ Շուտ այստեղից գնացած կլինի, բայց լավ փող են տալիս, 20 տարի աշխատել եմ ու փառք Աստծո մի քիչ փող եմ ետքցել, մի քանի տարի էլ որ աշխատեմ, մի տուն եմ առնելու։ Տղերք, մի փոքրիկ տուն, ու գիտեք ինչ եմ անելու, մի լավ անգլիական կողպեք եմ առնելու, փակեմ, բանալին առնելու եմ, մի քիչ գնամ, հետո ետ գամ ու դուրը բացեմ, մտնելու եմ ներս պինդ հազամ, ոտքերս թփթփացնեմ գետնին, էլի դուրս գամ ու դուրը փակեմ, ու տենց ամբողջ օրը, քո տունը ուրիշ բան է տղերք, մնացածը սաղ հեչ, աշխարում ամեն մարդ իր տունը պիտի ունենա, ու քայլում է ամեն օր ծանր պարկը մեջքին, տուզը դուրս գցած, քայլում է Մարկոսը դեպի իր տունը, ու ինձ այնպես է թվում, թե նա շատ անգամ չի էլ իմանում, թե ինչ է տանում, թե նրա համար միևնույն է, որովհետև մեկը միշտ գիտի, որ քար է տանում իր տան համար, և գնում է գտնելու իրեն։ Մի անգամ երկար տատանվելուց և Մանուկի հետ խորթակցելուց հետո Գասպարին մի կողմ տարա, ասացի, ինչ կլինի, եթե արտաժամյա աշխատենք ու այս ամսվա մեր աշխատավարձի կեսը տանք Մարկոսին, թող վերջապես առնի իր տունը, ինչ կլինի։ Գասպարը շոյեց վիզը, ինձ նայեց մի տեսակ զարմացած ու մեղմ աչքերով, հետո թափահարեց գլուխը, չէ, չի լինի, որ իր ընտանիքն ուրիշ է, մենք ուրիշ չենք։ Հետո մտածեց, որ ես չեմ հասկանա ու ավելացրեց, Մարկոսն ուզում է իր տունն ունենա, իր, հասկացար ուսանող։ Ուրիշ տեսակ է Գասպարն ասում այդ ուսանող բառը, նրա ձայնի մեջ և տխրություն կա, և հիացմունք, և ակնածանք, և հեգնություն, և էլի հազար ու մի բան, և որպեսզի ազատվի այդ բոլորից, Գասպարը հաճախ ավելացնում է. Հասկացար ու մի քիչ երջանկանում է դրանից. Երկրորդ դասարանի կրթություն ունի Գասպարը, իսկ հետո ոչխար է պահել սարերում, կռվել է գայլերի հետ և նույնիսկ գլուխը մեհած մահակով լուսան է սպանել մի օր, բայց մինչև սպանելը լուսանը թիկունքից հարձակվել է նրա վրա, և երբ լվացվում է Գասպարը, թվում է, թե վայրի կատուն հենց նոր է իջել նրա թիկունքից, պատերազմ է գնացել, դեռ ոչ մի գերմանացի չտեսած Մոզոկի մոտ հեռահար միարկից վիրավորվել է ծանր ու հայհոյելով վերադարձել գյուղ, եկել տեսել է չկա մայրը, ուզեցել է սար գնալ, ասել են, որ ոչխար էլ չկա, քշել են մսամթերման, և իր ոչխարների հետքով քաղաք է եկել Գասպարը, դարձել բեռնակիր, երկրորդ դասարանի կրթություն ունի, բայց երբ խմում է, շատ է սիրում արտասանություն լսել և խնդրում է Մանուկին. Դե, ուսանող, իսկ Մանուկը երկու բան գիտի մինչև վերջ, մեկը Ցիցերոնի պերճախոս ճառն է Հռոմի քաղաքացիներին ուղված, մյուսը Համլետի լինել թե չլինել մենախոսությունը, և աշխատանքից հետո տակառների արանքում Գասպարը, Մարկոսը, Ազատը և ես կիսախուփ աչքերով լսում ենք հեռավոր աշխարհների ու մարդկանց ձայնը։ Գասպարը լսում է անշարժ, խիստ դեմքով ու կիսաբաց բերանով, տանջալից աշխատելով հասկանալ, թե ինչ է թաքնված այդքան սիրուն ու շքեղ բարերի ետևում։ Նա զմայլված հետևում է Մանուկի դեմքի յուրաքանչյուր մկանի խաղին, ու վայ նրան, ով արտասանության ժամանակ որևէ բար փոխանակի կամ շարժվի աղմուկով։ Եվ Մանուկը ոգևորված ձեռքը մեկնում է պահեստի կողմը, Գասպարն էլ է շրջվում ու սևեռում նայում այդ ուղությամբ, և անմիջապես էլ երկինք է հառում աչքերը, երբ Մանուկը հարկ է համարում դիմել երկնքին։ Այդ ասմունքի համար Գասպարը բացահայտորեն հովանավորում է Մանուկին, շարժելով մեր նախանձը։ Նրան միշտ թեթև տեղամաս է ուղարկում, չի թելնում, որ արտաժամի աշխատի, ինքն է տանում այն բեռները, որ Մանուկը պիտի տաներ, և խնդրում է, «Էսօր էլ հա ուսանող, այն մեկը, որ ասում է, ով քաղաքացիներ ազատ Հռոմի»։ Լսում է Մանուկին ու խմում, լսում է ու խմում, հետո կնճրոտում է ճակատը, ուզում է մի բան էլ ինքը ասի, մտածում, գնում է հեռու, հասնում է սարերի մուժի մեջ կորած իրենց գյուղի հողոտ դպրոցի երկրորդ դասարան, նստում է գետնին, խսիրին, անձայն շարժում է շրթունքները, ու միշտ միայն մի տող է հիշում, միայն մի տող, ու գոռում է իր իմացած այդ միակ տողը. Դպրոցի ճամփան դժվար է երկար շատերի համար. Հետո երկար ժամանակ մնում է արձանացած, ուղիղ ու խստադեմ, հնդիկ ծերուկ առաջնորդի նման, իսկ երբ շրջակի հետ բարձրանում է տեղից, իրար է խառնվում բեռնակիրների մեր խումբը, նա բարձրագոչ աղաղակներով մեզ ստիպում է արագ աշխատել, վազել բերանտակ, երբ գործ չի լինում այլևս, իսկույն նորն է հնարում, ու ինքն էլ մեզ հետ, մեզանից առաջ, մի պարկի փոխարեն երկու պարկուսին, վազում է պահեստից պահեստ, վազում է ինչ-որ խելագար մոլուցքի մեջ, չգիտես ում և ինչի վրա զայրացած։ Անցած տափաստաների անիեզրն աչքերի դեմ վանդակաճաղերին զարկվող ընձառության նման վազում է մինչև անուրջությունը։ Ամառվա վերջին պարզվեց, որ բեռնակիրների մեր խումբը շատ առաջ է անցել մյուս հերթափոխների բեռնակիրներից և գրավել փոխանցիկ դրոշը։ Տեղի ունեցավ նույնիսկ մի փոքրիկ արարողություն։ Գործարկոմի նախագահ ընկեր Անգինյանը եռանկյունի կարմիր դրոշը ձախ ձեռքով մեկնեց Գասպարին, աչով սաղմեց նրա ձեռքը և հայտարարեց. «Ապրեն մեր առաջավոր բեռնակիրները»։ Սակայն այդ ասելիս նա կասկածելիորեն գետնին էր նայում և իրարից բավականին հեռու էր դրել ոտքերը։ «Անամոթ ազատի կողքին թաքուն խփելով շշնջաց Մանուկը, կորցրել ես մարդու հավատը, խեղճը ամեն մի բարևից հետո պայթյունի է սպասում»։ Ազատը փրկած գրավելով ընկեր Անգնյանի ուշադրությունը։ Գործարկումի նախագահը ամոթխածորեն ժպտաց և ցուցամատով սպառնաց Ազատին, դրանով էլ արարողությունը ավարտվեց։ Իսկ երկու անց սկսվեց մի նոր արարողություն։ Չնայած արտադրական առաջադրանքի գերակատարմանը, աշխատավարձը մնաց նույնը, դա կասկածելի էր։ Կուս բյուրոյի քարտուղարի թույլ տվեցամբ ես և Մանուկը ստուգեցինք մեր աշխատանքային կարգագրերը և ընկեր Ֆրիդմանին ստիպեցինք բեռնակիրներին վճարել չգիտես ինչու չվճարված արտաժամյա աշխատանքի համար։ Ընկեր Ֆրիդմանը կարմրեց, հայհոյեց հաշվառներին, ներողություն խնդրեց և վճարեց, իսկ հետո ժպտալով ասաց բրիգադիրին. «Գասպար, прости, ошибка. Ты, товарищ Ֆրիդման, сволочь», զարմանալի մաքուր ռուսերենով ասաց Գասպարը, ցույց տալով, որ զուր չէ Թալինից հասել մոզդոկ։ Հետո նա իր ծանր ձեռքով թփթփացնում էր Մանուկի ու իմ ուսին և հարցնում էր գորգորալով. «Այ տղա, ո՞նց իմացաք, ուսանող»։ Երեկոյան մեր լրացուցիչ աշխատավարձի, կամ ինչպես Մարկոսը որակեց կորած փողի հաշվին, հավաքվեցինք Զանգեզուր ռեստորանում։ Մարկոսը սրտաշարժվել էր, ասաց, որ եթե միշտ այսպիսի բարձր աշխատավարձ ստանա, գուցե թե մի երկու տարի հետո ունենա իր տունը, իսկ հետո բոլորիս համար անակկալ երգեց մի պարզունակ ու տխուր երգ, Սևան լիճ գնացած ու էլ ետ չեկած ձկնորսի մասին։ Մանուկն էլ էր բացվել, նա բավականին գիտականորեն և մեծ փիլիսոփաներից քաղվածքներ բերելով շարադրում էր իր տեսակետները երջանկության և կյանքում մարդու տեղի մասին։ Նրան սկզբում ոչ ոք չէր առարկում, բայց երբ ցանկանալով կոնկրետացնել, որպես օրինակ ասաց, թե Գասպարը կարող է միանգամայն երջանիկ լինել իր աշխատանքում, Գասպարը բարկացած թափահարեց գլուխը։ Իսկ Մարկոսն ասաց, որ մարդ միայն իր տանը կարող է երջանիկ լինել։ Մանուկն արդեն Հեգելին էր հասել, բայց հանկարծ ցափած նայեց մեզ, մոռացավ գերմանացի գիտնականին, տխրեց ու լռեց։ Այդ լուրության մեջ ես բաժակ բարձրացրեցի և խմեցի Գասպարի, Մարկոսի ու Ազատի կենացը։ Առանձնապես Գասպարի կենացը և ասացի, որ եթե երբևէ ես ու Մանուկը խմենք համալսարանի մեր սիրելի դասախոսների կենացը, նրանց հետ Գասպարի կենացնել ենք խմելու, որովհետև շատ բան սովորեցինք նրանից։ «Ճիշտ», պայծառացավ հանկարծ Գասպարը։ «Հա», ասացի ես, «ճիշտ եմ ասում, Գասպար»։ Ու ասացի, որ երկու ամսվա ընթացքում մենք աղբեր դարձանք և որտեղ էլ հանդիպենք, որպես աղբեր ենք իրար հանդիպելու։ Հետո խնդրեցի խմել Մանուկի ու իմ կենացը, որովհետև վաղվանից համալսարանում սկսվում են դասերը ու չենք կարող այլևս աշխատանքի գալ։ Թե մենք որքան ենք սովորել, որքան ենք սիրում, որքան չենք ուզում բաժանվել, թող վկա լինի այն, որ մինչև վերջին օրը աշխատանքի եկանք»։ «Պահ», վշտացավ Մարկոսը։ «Ճիշտ է, վաղը սեպտեմբերի 1-ն է», ասաց Ազատը։ «Անցյալ տարի վաղը ես դպրոց գնացի»։ Իսկ Գասպարը շրջվեց դեպի Մանուկը։ «Հանակով ուսանող»։ «Չէ», ասաց Մանուկը ու ոտքի կանգնեց։ «Գասպար ջան, Մարկոս ջան, Ազատ ջան»։ Ու նստեց, գլուխը ձեռքերի մեջ առավ։ Շատ խմեցինք, մատուցողներ նորորում էին գլուխները, բուֆետապանը դուրս էր եկել իր տեղից կանգնել, հիացած մեզ էր նայում, իսկ հաճախորդները վաղուց ցրվել էին, խմում էինք ու լռում, միայն Գասպարն էր մեկ-մեկ ծլթացնում վշտացած. «Ուսանող, ուսանող»։ Հետո Մանուկն առաջարկեց մի վերջին անգամ գրկել իրար, մենք վերկացանք, խոնարհվեցինք սեղանին, գլուխներս մոտեցրինք ու թևերով ամուր բռնեցինք իրար, ու այդպես երկար կանգնած էինք ու չէինք համաչում իրարից, իսկ երբ նստեցինք, Գասպարն արդեն հարբած էր։ տղերք, ասաց նա, հիմա գնում եք, չէ, գնացեք, գնացեք սովորեք, դու էլ գնա արա, դիմեց նա Ազատին, գնա, գնա սովորի մարդ դար, աչքիս չերևաս, հասկացար, բոլորդ էլ գնացեք, երեխեքիս մեկ-մեկ կմորթեմ, կսատկացնեմ, թող սովորեն, նրանք էլ պետք է մարդ դառնան, թող նրանք էլ ձեզ հետ, թող բոլորն էլ, իսկ մենք կմնանք, նա ձեռք դրեց Մարկոսի ուսին, մենք տեղ չունենք գնալու, չէ աղբեր, մենք հա պիտի տանենք մեր բեռը, իսկ դու գնացեք, գնացեք, այն ոնց էր ուսանող, հա, ով քաղաքացիներ Ազատ Հռոմի։ Մարկոսն անհանգստացավ, շարժվեց ու ասաց ամաչելով, չէ, Գասպար ջան, որ տուն ունեցա, իմ է, իմ տունը, ես էլ եմ մի կողմի վրա գնալու, գնա, հանկարծ մեղմաց ասացած Գասպարը, դու էլ գնա, բոլորդ էլ, իսկ ես կմնամ, մեկը պիտի մնա, մեկը միշտ պիտի մնա, նա լռեց, սեղմեց շուրթերն ու ասաց դառնացած, դպրոցի ճամփան, դժվար է, երկար, շատերի համար։ Նորից լրեց ու մեկ էլ դարձավ Մանուկին։ Ոնց չեմ մոռացել, չէ ուսանող, 24 տարի անցել է, մի կյանք, հասկացար,